Telefonoz bestalde dugu David Lorente, Maribelen semea. David, egunon.
Egunon.
Txema naia okorez bagaude, jada Madrilen da, zurea naia, eriotza duinaren aldeko zuen kanpainak jaso dituen, ia 400.000 sinadura eraman ditu bertara, Markus Ormungan medikuaren kanpainak eta Maria Asunción Gomezenak ere batu dira, eta milioitik gora sinadura jaso dituzue. Gizartea eutanasia legeztatzearen aldeko dela, erakutsi nahi duzue zuek, eta presazko legea dela.
Bai, hori zera, hirurak batera joan gara, eta alde batetik aurkeztuko dugu 600.000 baino gehiago, horiek dira Marco Sariel Horman medikuak, irekitako sinaduraren eskaera, eskatzen fiskaliak karguak ez ezartzeko Angel Hernandezen kontra. Uh-huh. Bere emakumeari hiltzera lagundu ziolako. Uh-huh. Beste aldetik geure eskaera ere aurkeztuko dugu, daukagula 374.000 baino gehiago, jadanik aurkeztu genituen otsailan, eta otsailan aurkeztu genituen 185.000 baino gehiago, eta hor emandako prentza aurrekoan eskatu nuen gizarteari jarraitzeko kausa hau bultzatzen, eta orain bikoiztu egin ditu sinadura.
Eta
batez ere badator Asun, Luis de Marcosen emakumea ere hilzela gure ama bezala, gauza berbera eskatzen.
Eta zeitz oropendu zuez, politikoki entzun diogu Pedro Sánchez jardunako presidentari ekimen hori martxan jarri nahi zuela, Ciudadanosek blokeatu du bide hori kongresuan, zuek ustatu zuek gaurko sinadura bilketa honek balioko duela ezertarako?
Bai, gogoratzeko, batez ere, eta ere hor, gaur emon godugun prentzaurrekoan kritikatuko egingo duguna baita ere, da nola hauteskundeak esan ziren apirilaren 28an, eta oraindik gaude gobernua osatzeko barik gaudela. Eta orduan hor politikarien partez dagoen ezintasun hori ere salatu nahi dugu, zeren uste dugu gako hau emergentzia sozial bat dela. Milaka gaixoak daude sufritzen, lege honen zain, eta momentu honetan orain politika geldirik dago, gobernua sortu arte.
Hala ere, aitortu duzu, okorrez pagaude, Alderdi Sozialistak aurkeztu zuen lege proposamen hori hankamotz gelditzen zela, ez da gehiago eskatzen zenuten zuek?
Bai, guk uste dugu, hor lege honetan jesartzen da kausistika, ez da? Eta gure ustez, egon behar den kausistika bakarra, izan behar da gaixoen borondatea. Gaixoen ala ez gaixoa. Hil nahi duenaren borondatea izan behar da bakarra. Noski behar dela regulazio bat behar da. Baina ez limiteak ezartzea. Zeren nor naiz ni esateko beste bati bai, nire ama eskubidea dauka, bere borondea betetxeko, baina zuk ez daukazu eskubide hori, ezagoz nire ama bezain txart. Hori da kontrasana bat da, ezta? Baina guk pozik egongo ginateke lege hori ateratzen bada, zeren eta apasoak eman behar dira. Ni ziur nago alderdi bakoitzak bere legea ateratzekotan, bat denak ezberdinak izango lirateke. Orduan, inoiz, ez ginateke ados jarriko. Orduan, lehen bai lege bat, naiz eta izan behar den zabala ez izan, atera behar da.
Lehen momentu batean esan duzu, jende asko dagoela egoera horretan, zuen ama pasaden martxoaren seian hiltzen, badakizu edo estimaziorik edo aurrikuspenik baduzu jakiteko zenbat lagun egon litezkeen momentu honetan, ba zuen ama egon zen egoera berdinean eta eriotza duinaren lege baten zai?
Ba, ezin dizute zifrarik eman, baina demereko elkarteak badauka, datu horiek, gutxi gora bera eta milaka dira,
Milaka dira estatuan.
Bai, estatuan, bai, estatu maila, bai.
Ba, David Llorente, sos amatxuko kidea eta Maribel Tellea etxeren semea, eskarrik asko.
Eta beste gauza bat, bai, aztu duin zaidala, ere salatu nahi dugu nola dagoen Angel Hernandezen kasua,
bai. Ikertua momentu honetan, ez da? Ikertua dago, ikertzen
bai,
ari dira.
Bai, eta orain dago genero indarkeriaren auzetegi batean. Eta hau zorakeri hutsa da. Angelek egin duena izan da justo guztiz kontrakoa, ez da? Bere emakumea zaindu. Hasta las últimas consecuencias. Orduan, zer daukagu, men, zentsuz gabeko epaileak dela.
Bada bellorente.
Horren zaletu nahi dugu. Venga.
Salaketa horrekin gelditzen gara, eskerrik asko.
Eskerrik asko.